Gazteako podcastak.
Kaixo denoi, ze moduz, Aino Vitoria naiz, ongi etorri. Hitz egin dezagun Taylor Swiftetaz, mesedez. Izan ere, 10 Grammyren jabea izan da, eta joan den hamarkadako artista izendatuta, ba merezi du horren beste, ez da? 2020a bere urtea izan dela diote Swiftiek. Taylor Swiften jarraitzaile eta adituak, dira, Swiftiak. 2020an ez usteko interesgarria eman zuen Taylorrek, bere ibilbidea ikusita gainera, ba ez da ohikoena, ez ustean bi disko ateratzea. Lan berrien berri emateko pilulatxoak eskaintzen ditu beti, eta bapatean, inork espero gabe, elkarren eskutik doazen bi disko aurkeztu zizkigun, Folklore eta Evermore. Swiftiak astoratu zitzaizkigun, eta Swiftiak estirenak ere bai, lehen oparia hau Cardigan. Rolling Stone aldizkariaren arabera, Folklore 2020ko diskorik onena da. Rolling Stone aldizkariaren arabera, ez da broma. Konfinamenduak bultzaturiko diskoa da eta nabaritzen da. Ze topatuko duzu bertan? Aurkituko duzu nostalgia. Aurkituko bituzu istorioak, storytellingak eta batez ere topatuko bituzu bere sustraiak. Pianoari eutxita agertzen da Cardigan abestiaren irudietan, musikarekiko duen harremana goxatu izan balitz bezala. Eta Taylor Swift bere sustraietara itzuli bada, bagu ere bai, Love Story.
We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball games. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting, all there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yeah.
2006an egin zuen debuta musika munduan eta bi urte beranduago, Fearless bigarren diskoari esker, 4 Grammy irabazi zituen, tartean urteko disko onenari saria. Alare dena etzen polita izan, eta Kanye Westekin izandako polemika oso traumatikoa eta oso mediatikoa izan zen. Orain txentzungo dugun You Belong With Me kantuak irabazi zuen garai hartan VMA saria. Beyoncéren Single Ladies videokliparen kontra ari zen lehiatzen, baina bueno, azkenean Taylorrek irabazi zuen. Ze gertatu zen? Ba, Taylor Swift saria jasotzen ari zela, galan zegoen Kanye West, estenatokira igota sari hori Beyoncék merezi zuela esan ziola badenon aurrean, irudi horiek mundua zeharkatu zuten eta Taylorrentzat zartada hundi.
Walk in the streets with you in your worn out jeans. I can't help thinking this is how it ought to be. Laughing on a park bench thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that could light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. Hey, what you doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers, she's cheap.
diskoak egiten eta saria jasotzen jarraitu zuen ala ere Taylor Swiftek, bere irudi goxoa perfektua erakusten zuen, pertsona ona izatearen beharra sentitzen zuen. Miss Americana dokumentalean alaxe kontatzen du.
You know, my entire moral code as a kid and now is a need to be thought of as good. Do the right thing. Do the good thing. And obviously I'm not a perfect person by any stretch, but overall the main thing that I always tried to be was like a good girl.
Jendaren txaloa behar zuela aitortu du, mundu guztiak nahi zuen pertsona bilakatu, maitatua izateren beharra sentitzen zuen. Trouble 2012an kaleratu zuen Red diskoko kantuetako bada. Eta diskonek ez zuen Grammy bakar bat ere jaso. Bapentsa zein handia zen bere perfekzioarekiko obsesioa, Grammyen gala amaitu ostean, etzela festara joan. Etxera joan zen negarregitera.
I remember not going to after parties. I went home and I cried a little bit. We don't make music so we can like win a lot of awards, but you have to take your cues from somewhere if you're going to continue to evolve. And I woke up at 4 in the morning. I'm like, it's called 1989. I've been making 80s synth pop. I'm just going to do that. I'm calling it a pop record. I am not listening to anyone at my record label.
Gau hartan, goizeko lauretan esnatu zen, iragan atzean utzita, disko berriaren izenburua erabakita, eta pop musika egingo zuela erabakita. Ondorioz, 1989 diskoa iritsi zen, eta berarekin batera pop artista berria. Eta oraingoan bai, 3 Grammy sari eskuratu zituen. Urteko diskoa, urteko pop kantua, eta bideoklipik onena. Hau bertan da, Shake It Off.
See, I'm too late. Got nothing in my brain. Yeah.
Eta bai, bere alde popiena erakutsi zigun eta jendeak nahi zuen pertsona hori bilakatu zen. Ala ez. 1989 diskoaren kritikak irakurrez gero, Amerikaren neska polita bezalako adjetiboak irakurriko dituzu. Batzuentzat, zentzurik onenean, beste batzuentzat, zentzurik txarrenean. Izan ere, miresmena sortzen zuen heinean, inbidiare pizten zuen. Mutilagun oi gehiegi zituela. Bera bezalako lagun perfektuez inguratuta zebilela. Eta lako komentario asko entzun behar izan zituen garai hartan edabideen partetik. Miresmen eta inbidien sortzaietako bat, abesti hau izan zen bere mutilagun noiei eskenita eta bere lagunez inguratuta Bad Blood. Baina benetako inflexio puntua urrengo diskoan, Reputation diskoan heldu zen, edabideen gandik jasotako tratuaz nazkatuta, eta Kanye Westekin bizitako beste pasarte polemiko baten ostean, iraganeko Taylor akatzea erabaki zuen. Look what you made me do.
I don't like your little games, don't like your tilted stage, the role you made me play, the fool, no I don't like you. Don't like your perfect crime, how you laugh when you lie, you said the gun was mine, isn't cool, no I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time, honey I rose up from the dead, I do it all the time, I got a list of names and yours is in red underlined, I check it once, then I check it twice, oh. Look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me, ooh, look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom keys, they once belonged to me, you asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast.
The world moves on another day, another drama, drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. Check it once, then I check it twice. Oh,
look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do.
2016an Kanye Westek Taylor Swift aipatu zuen bere Famous abestian. Nik egin nuen famatu bitch hori esaten du artistak. Bueno, bakantu atera baino lehen Taylorrek baimena eman omen zion berataz hitz egiteko, baina ez modu horretan noski. Kainik etzion egi guztia kontatu eta Taylor azarretu egin zen. Polemika desentekoa izan zen eta Kim Kardashianek, Kanye Westen eskalagunak, Snake edo Suge deitu zion Taylorri. Ba, polemika guzti horren erantzuna da Look What You Made Me Do abesti hau. The Old Taylor Is Dead dio kantuan, Sugen erregin bilakatzen den bitartean. Txarrenari zuku on atera zion eta sekulako danbatekoa eman zuen. Etzen erantzun bakarra izan, edabidei ere mezutxoa bidali zien The Man kantu honetan. Askotan hitz egiten zuten modu negatiboan Taylorren mutil lagun hoien zerrenda luzeaz. Baina Leonardo DiCaprioren eskalagun hoien zerrenda luzeaz hitz egiterakoan, ba hori ez omen zen horren larria. Bueno, ba, The Man kantuaren bideoklipan Taylor gizonez mozorrotuta ikusiko dugu El Lobo de Wall Street pelikularen eszenak parodiatzen ari den bitartean. Gogora dezagun, pelikulartako protagonista dela Leo DiCaprio, The Man.
I'm so sick of them coming at me again.
Coming at me again.
Argi dago iraganeko Taylor Swift hori erabat desagertuta zebilela, country utzita, poparen aldeko apustua eginda, eta bere alderik kritikoena erakutsita. Baina Reputation kaleratuta bi urtera, 2019an Lover diskoa iritsi zen, eta hemen aldaketa handia dator, oso handia. Taylorrek berriz ere bere irudi argitsua erakutsi nahi izan zuen, Reputation diskoaren iluntasun hori baztertuz. Maitasunak tarte handia hartuko du honetan, eta Sebas Mouret, idazle eta Taylor Swift zale eta adituaren arabera, Lover diskoa Taylorren ibilbide osoaren laburpena da. Kontua da Taylorrek kaleratzen duen disko bakoitzak Taylorren momentuko erradiografia egiten digula. Nola sentitzen den, nola dagoen, jakin genezake bere kantuak entzunda. Kasu honetan, aditu honen arabera, bere ibilbidearen errepasoa da Lover. Bere sustraiei keinu eginda eta popa alde batera utzi gabe, noski hau Lover.
This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go?
Lover 2019an kaleratu zuen eta urte hartan izendatu zuten hamarkadako artistarik onena. Gainera, Taylor Swiftek Michael Jacksonek zuen errekorra ere hautsi du. Michael Jacksonek 24 garaikur lortu zituen bere ibilbidean zehar. Orain marka hori haunditu eginda, Taylorrek 29 garaikur eskuratu baititu. 2020an artista askok aitortu dute inspirazioa desagertu zitzaiela. Pandemia baten erdian, sortzea ba ez da batera erraza izango, suposatzen dugu. Baina Taylorren kasuan kontrako gertatu da, eta guztira 34 abesti kaleratu ditu 2020an. Horrekin ere seguru markaren bat hautsiko zuela. Evermore azken diskoa da, eta hau Willow.
The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Make my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you.
Folklore eta Evermore diskoi esker, Taylor Swiften jarraitzaile sutsuak estirenak ere maitemindu dira, edo gara, Amerikarraz. Jack Antonoffek ekoiztuta, Bon Iver, The National, Marcus Mumford, Jaime Aizpak izan ditu bide lagun. Izan hauek oso potoloak dira, eh? Eta potoloetan potoloena besti hau Exile. Eta hemen ere badago misterio txiki bat. Kantoren kredituetan Taylor Swift eta Bon Iver izan ez gain, William Boveryren izan agertzen da. Eta ez dakigu nor demontre den William Bovery. Swiftien ustez, Taylorren mutil laguna omen da, Joe Alwyn aktorea. Baina hori beste podcast baterako bitziko dugu. Ikertzen jarraituko dugu, bale? Swiftiek izango dute giltza, seguru. Ondo pasa, eskerrik asko bisitagatik, eta biba Taylor Swift.
So I'm leaving out the side door.
So step right out.
Never learned to read your mind.
I couldn't turn things around. Cause you never gave up.
seen this film before. And I didn't like the ending. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town, now I'm in exile, seeing you out.